Taddasoo Qana'aa Amanteen jedhama. Yuunivarsiitii Amboottii barsiisaa fi qorataadha. Hojiin koo dipaartimentii maanejimentii keessatti. Silaa waliigalteen kun akka hawwii kootti waggaa lama dura yoo ta'e gaarii ture. Haa ta'uutii nagaadhaaf barfateen jedhamu arras taanaan jalqabbii gaariidha. Akka laalcha kootti tokkoffaa yeroo tokko tokko dipiloomaasiidhaaf jedhanii fakkeessuudhaaf itoo hin ta'in rakkoon uummata gamaa gamanarra ga'e kun duuti ilmoo namaa kun gaaga'umsi qabeenyaa kun hundumtuu itti dhaga'ame waan barreeffame sana hojiirra oolchuudhaaf qaamni lamaanuu walamantiidhaan qulqullummaadhaan dhugaadhaan nagaadhaaf socho'uutu isaanirra jiraata jedhee yaada. Ammaaf qaamni lamaan hirmaachuun isaanii sirriidhumaan gaa haa ta'uuti qaamni biraa kan marii wal fakkaataa waliin gaggeeffamuu jirutu jira biyya kana keessa. Rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaati. Of course naannoo Tigraayitti wanti ta'e baay'ee kan itti saalfannu nuti hundumtuu hambisuu otoo dandeenyu sanatoo hambisiin hafuun keenya akka nama lammii biyya kanaa tokkotti ani mataan kootti hin qaanaa namni hundumtuu kanatti qaana'uu qabudha. Haa ta'uuti har'a yeroo ammas teenyaa soofnu kanatti immoo Oromiyaa dabalatee bakka adda addaatti nageenya hin jiru. Kana nageenya kanammoo keessatti deebisuu keessatti qaama inni ilaalu hundumaa waliin marii nagaa kana gaggeessanii waliigaltee wal fakkaatu irra ga'anii gara nagaatti deemsisuun qaama hundumarraa eegama jedhee amana.
Daa'imni Hundaaluu Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti muummee gaazexeessummaa fi kominikeeshiniitti barsiisaadha. Miirri waliigaltee kanarraa ga'uu isaanii miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf miira gaariidha kan natti dhaga'ame. Maaliif nagaan bu'uura waan hundumaati. Waan nagaa hin jirtu taanaan waan egeree yaaduu hin dandeessu. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee mul'ata biyya tokko gara fuulduraatti hirkanfachiisu waan guddina siyaasaa, waan guddina hawaasummaa, waan guddina dinagdee dubbachuu hin dandeessu bakka nagaan hin jirretti. Biyyi kun nagaa qabdi jechuun ollaa isheetiif hiikoo guddaadha. Gaanfa Afrikaatiif hiikoo guddaadha. Akkasumas addunyaadhaaf illee hiikoo guddaadha. Addumaan waraana dhaabuuf uummata rakkina adda addaa keessa tureef tajaajila adda addaatiin naqabuudhaaf naannolee saba waraana kanaa waggoottan lamaan darbaniif darraa hamaa keessa turan tajaajila barbaachisaa ta'e akka argataniif akkasumas uummatti naannoo rakkoo kana keessa jiru uummata biyya kanaa wajjin tokkummaadhaan waliigalee akkuma armaan dura ture jiruusaa itti fufuudhaa fi dhibiin gaanfa Afrikaatti illee nagaa waaraa buusuudhaaf waan guddoo jedhee yaada. Dhimmi nagaa dhimma qaama tokko lamaa miti. Kutaa qaama biyya tokko nagaan hin jirtu yoo taate akka waliigalaatti biyyi sun nagaadha jennee afaan guunee dubbachuu nu dhiba. Maaliif holistik ta'uu danda'uu qaba. Nagaan naannolee hundumaa jiraachuu danda'uu qaba. Rakkoon naannolee hundaa keessa jiru akkamittiin furamee biyyi kun biyya nagaa qabeetti akka ta'uu maltu mootummaan irratti yaaduu qaba. Qooda fudhattoonni hundumtuyyuu kanneen naannoo adda addaa keessatti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kaasanii gaaffii adda addaatiif bosona keessa jiran qabsaa jiran dhaabbileen siyaasaa qooda fudhattoonni hundumtuyyuu biyya kana keessa nagaa waaraa akka jiraatuuf irratti hojjechuu qabu jedhee yaada. Mootummaa naannoo Tigraayitii fi mootummaa federaalaa gidduutti mariin araaraa gaggeeffame mataansa lafa qabachuu danda'u qaba.
Ani Salamoon Tafarraan jedhama. Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Itoophiyaan waggaa lama guutuu waraana keessa turte. Waraanni kun immoo waraana badaa ta'uu isaa kan nama taasisu immoo waraana waloo ta'uu fi waraana kana keessatti firii fi firii yeroo itti wal waraanu abbaa fi ilma yeroo itti wal waraanu gocha akkasitti raawwate gocha akkasii kun immoo gocha badaa ta'uu. Seenaan kun immoo cufama kan jedhamu abdiin uummanni Itoophiyaa qabu abdiin firoonni Itoophiyaa qaban baay'ee cimaa ta'uu fi tokkummaa fi walabummaa Itoophiyaa warri barbaadan hundi isaanii kan itti gammadan ta'uu isaatti kan natti dhagame. Akka biyyaatti humni lama osoo hidhate yeroo tokkotti immoo ka'ee immoo mana wal dhiigadan garaa kana keessatti galu waan dandeenyuuf kuni ofuma isaatiifuu nageenya itti fufinsa qabu uumuudhaaf carraa uuma. Tigraay miseensa federeeshinii Itoophiyaa ta'uu yookiin immoo Tigraay qaama Itoophiyaa ta'uusaa ifatti ibsee jira. Kuni nageenya itti fufinsa qabu Itoophiyaa keessatti akka uumamuuf carraa banaa jechuudha. Kanaan booda boqonnaan kun cufamee boqonnaan jaalalaa boqonnaan badhaayinaa boqonnaan tokkummaan itti galmaa'ee biyya waloo dirree waan osoo hin taane kanaan booda gatii kaffaluu kan qabnu nageenyaaf jennee gatii kaffaluu akka qabnu sabaa fi sallammii hundi hubatee kanaaf qabsoo gochuu qaba.
tole galatumi makan ko berasa gamuchu jirama sirna arara gigi famisana midale gragratis again through you want to be sada garu want to gere lafatitu bue namoni bayen kana aka halagariti ega juraja tef tu hujutame besan titola ya jirama ifre yeri tayada jirama nisungaru kana ma hunduma kan umfate sute besada yeri tayada